7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfonul Ana Serafin
și Alexandru Eftode. Proiectul legii împotriva discriminării adună praf la Ministerul Justiției.
Liderul liberalilor Mihai Ghimpule reproșează lui Vlad Filat și Marian Lupu apropierea politică de Igor Dodon.
Opoziția pregătește un nou sfârșit de săptămână bogat în proteste.
Ce schimbare aduce pe scena politică românească noul guvern ungureanu?
La început ascultați știrile Europei Libere.
Serviciul hidrometeorologic din Moldova a instituit cod roșu maxim pentru temperaturile extrem de joase anunțate pentru mâine și poimâine în nordul Moldovei. Sunt sub cod roșu zonele Iedineț, Ocnița, Dondușeni, Râșcan, Drochia, Soroca și Bălți. În aceste zone, temperatura prognozată este de între minus 25 și minus 31 de grade Celsius. Temperaturile coborâte din regiune au dus la moartea peste 400 de persoane în Europa, majoritatea în Ucraina. În Polonia, numărul celor decedați din cauza frigului a ajuns la 82. În România, frigul și viscolul din ultimele zile a făcut încă cel puțin 13 victime. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, liderul Partidului Liberal Mihai Ghimpu a declarat că Partidul Liberal nu va vota pentru un candidat la președinție care să fie prea departe de valorile promovate de partidul său.
Noi nu o să votăm o păpușă. Noi vrem un președinte care cu adevărat să ne mândrim, un președinte care promovează adevărul și nu minciuna, un președinte care nu se va baga în scheme economice, frauduloase și așa mai departe. Și aici, poate, liberalilor să rămână fermă.
Mihai Ghimpu a criticat în interviu multe din realizările Alianței pentru Integrare Europeană și a spus că o mare parte din vină pentru actuala situație ar avea o influență politică de la Moscova. Întregul interviu pe pagina noastră de internet și o mare parte din el imediat în emisiunea noastră. Ambasadorul rus la Națiunile Unite, Vitali Ciurkin, a declarat că președinția irlandeză a OSCE, atunci când discută problema conflictelor înghețate din vostul spațiu sovietic, trebuie să ia în seamă, cităm, noile realități geopolitice. Sperăm ca activitatea OSCE în acest domeniu în 2012 să se bazeze pe principiile consensului, legilor internaționale, rezolvării pașnice prin negocieri în actualele formate și fără folosirea forței, a spus emisarul Moscovei la ONU. Elveția și Serbia vor deține președinția prin rotația Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa pentru anii 2014 și respectiv 2015. Au decis astăzi cele 56 de țări ale organizației. În acest moment, președinția OSCE este deținută de Irlanda. Ministrul irlandez de externe a declarat că una din prioritățile sale la cârmă organizației va fi rezolvarea conflictelor înghețate din spațiul fost sovietic. Televiziunea de stat din Siria, citând oficialități de la Damasc, a anunțat că cel puțin 25 de oameni au fost omorâți și 175 răniți în două atentate cu bombe din localitatea Alep. Autoritățile au dat vina pe bande teroriste înarmate. În Homs, potrivit informațiilor activiștilor pentru apărarea drepturilor omului, armata a desfășurat tancuri în oraș, iar forțele de securitate își continuă ofensiva împotriva forțelor opoziției. De la începutul protestelor împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad din luna martie anului trecut, peste 5.000 de oameni au fost omorâți. Serviciul Federal de Securitate a Rusiei a anunțat că un ofițer din armata rusă a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, CIA, și condamnat la 13 ani de închisoare. Potrivit FSB, locotenent colonelul Vladimir Nestereț și-ar fi recunoscut vinovăția, spunând că ar fi oferit informații americanilor în legătură cu rachetele balistice rusești, cităm, pentru bani gheață.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile de la Chișinău au depășit deja două termene la care se angajaseră să adopte legea împotriva discriminării, aflată printre măsurile pentru liberalizarea vizelor europene. Motivul? Societatea n-ar fi pregătită să accepte minoritățile sexuale printre categoriile pe care le va apăra legea. La efortul explicativ lăsat pe seama organizațiilor neguvernamentale, iau parte diplomații europeni și, de ieri, ambasadorul american William Moser. Ambasadorul a spus la o întâlnire cu studenții moldoveni că protejarea prin lege a fiecărei comunități este importantă pentru o societate democratică. Ala Ceapai s-a interesat ce eforturi depun autoritățile moldovene și unde a rămas blocat proiectul legii nediscriminare.
retrasă din Parlament în primăvara anului trecut pentru că nu a găsit susținere printre deputați, legea împotriva discriminării se află și acum la Ministerul Justiției. Ministrul Justiției, Oleg Efrim.
Se lucrează pentru a măsura acele deficiențe în viziunea societății civile, pentru îmbunătățirea proiectului și avea un proiect perfect.
În această sesiune parlamentară există șanse să fie ajuns în Parlament?
Decizia nu ține doar de Ministerul Justiției. Urmează noi să definitivăm legea, urmează să avem discuții publice asupra acestui proiect pentru a nu ne trezi iarăși cu proteste din partea persoanelor care nu înțeleg exact despre ce este această lege și protestează. Și atunci, pentru a ne asigura că procesul se va finaliza cu adoptarea legii și nu cu un șir de proteste care nu înțelege lumea de ce se întâmplă.
Ministrul Efrim a evitat să numească un termen exact pentru readucerea proiectului de lege pe agenda parlamentarilor. Am întrebat-o pe vicepreședinta Comisiei pentru drepturile omului din Parlament, Stella Jean-Touan, cât de probabilă este examinarea și adoptarea legii antidiscriminare în noua sesiune parlamentară.
Probabilitatea poate fi mare, dar și poate fi și nu, dacă totul depinde de guvern. Dacă guvernul înaintează legea prezentă în Parlament, atunci sigur că această lege are șanse să fie discutată, dar nu și adoptată. Noi am făcut dezbatere în comisie, unde am invitat atât societatea civilă, cât am invitat și reprezentanții bisericii. Și această lege nu se bucură de o susținere a societății. Iată de pe care motiv ea a fost retrasă de către guvern pentru a o perfecționa, dar până acum nu a ajuns în comisie.
În mai multe rânduri, atât prim-ministru Vlad Filat, dar mai recent și ministrul de externe Iurie Leancă au vorbit despre importanța adoptării legii antidiscriminare în contextul angajamentelor externe asumate de Republica Moldova. Mai mulți oficiali europeni s-au pronunțat și ei fără echivoc în această privință. Ieri, pentru prima dată, și ambasadorul Statelor Unite ale Americii i-a îndemnat pe politicienii de la Chișinău să adopte legea. Însă, în opinia Angelii Forolov de la Centrul GenderDoc, organizație ce a pichetat de mai multe ori guvernul în sprijinul legii, îndemnul ambasadorului american va fi trecut cu vederea.
Până nu se rezolvă situația politică, nu este niciun efect. Mai ales că președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, domnul Mișin, este contra acestei legi. Și deci el va fi instanța prin care o să trebuiască să treacă această lege. Politicienii noștri se tem să meargă contra bisericii pentru că aceia pot influența opinia fenoriașilor care sunt, de fapt, cei care votează cu politicieni. Și acum, la moment când nu este încă clar situația politică și politicienii nu sunt sigur că nu vor fi alegeri și de ce sistem să ia această lege.
Precizăm că guvernul de la Chișinău se angajase să adopte această lege până la mijlocul, apoi până la sfârșitul anului trecut, ea fiind una din condițiile obținerii unui regim liberalizat de vize pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în Uniunea Europeană. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană se pregătesc să anunțe un plan nou pentru alegerea șefului statului. În anticiparea acestui anunț, Valentina Ursu a stat de vorbă cu liderul liberalilor, Mihai Ghimpu.
Noi am discutat la biroul permanent a partidului și am hotărât. Le-am propus colegilor și mulțumesc că au acceptat. Așa cum aș dat funcția de speaker până acum, nu mai pretind la ea, nu pretindem să noi te-am candidat la funcția de președinte Republicii. Asta o fac acei trei care au făcut joc murdar pe la spatele nostru, cele două componente alianțe. S-au dus cu grupul Dodon, pe la Bruxelles, pe tot. Dacă ei consideră că e mai bine cu Dodon să fac politică cu liberali, lasă o facă. Noi nu mai vrem funcții, fiindcă cunoaște lumea ce se întâmplă în alianță și care viața cetățenilor și probleme pe care le avem. Ei au pârghii, dar noi doar răspundere. Și noi de azi înainte vom face politica, nu pro-alianță, cum am făcut până acum, tot în detrimentul partidului. De acum să ne gândim la electoratul nostru, care este pentru adevăr, pro-românesc și considerat de unii ca extremă, unii care promovează minciuna, noi adevăr, noi suntem extremiști. El cu minciuna și cu politica veche a lui Stalin comunistă, el e echilibru. Vedeți până unde am ajuns? S-a terminat. Gata.
Domnule Ghimpu,
îți fac tot posibilul și cu partidul ca să promovăm adevărul în Republica Moldova. Altfel, așa cum au căzut sub mașinii tocat carne alte partide, așa s-a întâmplat și cu PL-ul. Clar că nu este doar politica unor politicieni sau unor partide din Moldova, asta este politica Moscovei prin intermediul acestor partide. Astăzi politica stă așa. Odată ce n-au reușit să-l înfrângă pe Dorin Chirtoacă la funcție primar general, înseamnă că trebuie distrus partidul de sus. Și lupta s-a pornit împotriva lui Ghimpu. De a izola acest partid de la putere și în general în viața politică.
Ținând cont de aceste declarații pe care le faceți la microfonul Europei Libere, care e compromisul pe care l-ați găsit în cadrul alianții și dacă a fost găsit?
Compromisul trebuie să-l găsească ei. Ăștia trei care s-au înțeles și au înlăturat PL-ul din problema alegerii președintelui. PLDM, PD și socialiștii. Ei și-au asumat alegerea președintelui, da?
Acum, bine, dar fără 12 voturi ale PL-ului este imposibil.
Corect, dar lasă ei să selecteze candidatul, pe urmă să vină să spună că iată, noi avem 1, 2, 3 candidați. Și noi, liberalii, o spunem. Votăm pentru asta sau nu votăm? Am spus, noi nu o să votăm o păpușă. Noi vrem un președinte care cu adevărat să ne mândrim, un președinte care promovează adevărul și nu minciuna, un președinte care nu se va baga în scheme economice, frauduloase și așa mai departe. Și aici, poate, liberalilor o să rămână fermă. Timpul ne-a arătat că noi am fost doar folosiți în lupta pentru adevăr, în lupta împotriva corupției, în lupta împotriva schemelor, împotriva comunismului. Au folosit PL-ul doar pentru interese meschine. Până aici, gata.
Domnule Ghimpu, nu înaintați dumneavoastră candidatul pentru că nu sunteți siguri că va fi susținută candidatura. Pe de altă parte, aceeași nesiguranță poate fi valabilă și în cazul când ceilalți înaintează un candidat și PL să nu vrea să-l accepte.
Dacă se înaintează un candidat care corespunde criteriilor pe care le-am enunțat eu, noi vom vota. Avem oameni cinstiți, avem oameni verticali, avem oameni care nu interesează milioane și miliardele, avem oameni care știu că adevărul a stat la bază omenirii și nu minciuna. Avem. Și dacă o să vină cu așa un om, noi să-l votăm.
Dar și identificarea unui candidat nu poate dura la nesfârșit.
Dacă se dorea, de multe ori ales președintele. Voturi sunt. Vreau să vă spun că s-au apropiat de noi liberali oameni de la comuniști care ne-au spus că ei ne găsesc voturi. Așa că voturi sunt. Dacă noi am găsit liberalii un vot și am spars gheața în Consiliul Municipal, apoi ăștia care se consideră mari tuși politicieni cu miliarde, cu milioane nu au găsit. Hai să fim serioși. N-a fost dorință. Jocuri, interesă.
Acum s-a creat totuși o situație destul de delicată. Dacă dumneavoastră ziceți că renunțați la funcția de speaker, PD-ul oricum rămâne cu două funcții, și cea de președinte a Parlamentului și cea de prim-vicepreședinte a Legislativului.
Păi asta cred că și unul din interesele acestui joc de a nu alege președinte a fost și aceasta, aceste două funcții. Poate și faptul că cineva a înțeles că mai important funcția de speaker decât de președinte Republicii, dar nu o să fie așa. PD-ul nu poate avea două funcții conducerea Parlamentului. Una, dacă domnul Lupu speaker, înseamnă că fiecare câte unul. Gata.
Liderul liberal Mihai Ghimpu, intervievat de Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Opoziția parlamentară comunistă pregătește pentru a doua sâmbătă la rând un protest în centrul Chișinăului împotriva alianței de guvernare acuzată de uzurparea puterii. Duminică, în piața centrală, planifică o nouă demonstrație extraparlamentarii conduși de Iurie Roșca. Lucia Deaconu s-a interesat cât de puternică este presiunea asupra autorităților și ce efecte poate produce.
Grupuri de contestatari comuniști au protestat aproape zilnic săptămâna trecută în fața diferitor instituții ale statului, cerând, ca și la protestele de la sfârșitul săptămânii trecute, dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Și Partidul Comuniștilor și opoziția extraparlamentară se arată hotărâți să protesteze până va debarca actuala alianță de la guvernare, susținând că aceasta s-ar afla la putere ilegal după ce Parlamentul n-a ales timp de un an de la ultimul scrutin președintele țării. Autoritățile spun că prin aceste proteste opozanții încearcă să tensioneze și mai mult situația, în loc să contribuie la depășirea impasului. Până la ora la care relatăm, liderii alianței nu și-au anunțat încă decizia finală legată de referendumul anunțat, care ar urma să aducă la alegerea președintelui. În această săptămână însă, cei trei au lăsat să se înțeleagă că mai curând vor mai încerca o dată să aleagă șeful statului în Parlament, data alegerilor urmând să fie stabilită la ședința legislativului din 16 februarie. Contestatarii guvernării vor ieși din nou în următoarele zile în stradă. Editorialistul de la Trusul de Presă Jurnal, Nicolae Negru, susține însă că metodele și limbajul folosite până acum de aceștia dau de gol neputința celor care organizează protestele de a face presiune asupra puterii.
Noi, observatori care privim lucrurile de la o parte, vedem că populația răspunde anemic la chemările comuniștilor, nu se grăbește să vină în piață și atunci ei vor să provoace anumite reacții negative ale autorităților, ei încearcă să protesteze sau să acționeze la limita faultului. Lucrurile astea se pot schimba dacă Alianța pentru Integrare Europeană va da apă la moarea Partidului Comuniștilor.
Chiar dacă nu pot influența deciziile guvernării, protestele au miza lor, spune redactorul șef al ziarului Comunistul, Alexandru Saiev.
Au existat multe episoade din istorie care au demonstrat că părerea unei mulțimi de oameni a obligat puterea să-i asculte. Cum are loc acest lucru, pot mai bine să explice cei care studiază protestele în masă. Dar cu certitudine se poate spune că părerea zecilor de mii de oameni, dacă se adună atâția, ajunge la urechile guvernării. Îi dă de înțeles că a conduce poporul mai mult nu se poate așa ca până acum.
L-am întrebat și pe Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului pentru Politici Publice, ce efecte produc aceste proteste și asupra cui.
Cred că ele își vor spune cuvântul atunci când Parlamentul va decide și alegerea președintelui și modificarea Constituției. Atunci trebuie să știe că are drepturi, trebuie să știe că aceste drepturi trebuie să folosite, trebuie să știe că presiunea asupra guvernării este exercită nu doar în perioada alegerilor electorale, dar și între alegeri și trebuie să știe că dacă are interes, interesul acesta trebuie să fie vociferat într-un fel și adus la cunoștința guvernării.
Crede Arcadie Barbăroșie. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, viitorul restricțiilor europene de circulație pentru liderii transnistreni după schimbarea conducerii de la Tiraspol. Experții avertizează că sistemul public de pensii se poate prăbuși dacă nu este proptit cu ajutorul pilonilor privați.
În minutele următoare ascultați între altele dicționarul european astăzi despre forțele militarizate de poliție și comportamentul poliției pe timp de proteste. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
La învestirea noului guvern al României, condus de Mihai Răzvan Ungureanu, președintele Traian Băsescu a spus aseară la București că acesta își va construi politica pe baze sănătoase puse de cabinetul precedent. Președintele Băsescu a spus că guvernul Emil Boc, care și-a dat demisia luni din cauza protestelor împotriva austerității, a condus responsabil România prin criza economică, încetând să amăgească poporul cu traiul din împrumut. După schimbarea de guvern făcută rapid în mai puțin de o săptămână, Sabina Fati analizează perspectivele politice ale noului cabinet ungureanu.
Echilibrul politic din România s-a schimbat odată cu venirea noului guvern condus de Mihai Răzvan Ungureanu, un tehnocrat de factură liberală care s-a aflat anii trecuți în fruntea unor instituții complicate, Ministerul de Externe și Serviciul de Spionaj. Paradigma politică autohtonă pare să se modifice din mai multe motive. În primul rând, fiindcă se elimină o parte din sursele nemulțumirii populare. Fostul guvern Emil Boc a fost schimbat aproape în totalitate. Figurile cu notorietate negativă, ca fosta ministra dezvoltării și turismului Elena Udrea, a făcut un pas în spate și a rămas simplă deputată. În acest fel, protestul maraton din piața universității, deși continuă, nu mai are suficient combustibil, de vreme ce marile revendicări au fost satisfăcute. În al doilea rând, după instalarea noului cabinet ungureanu, opoziția nu mai are motiv să refuze dialogul. Pe de o parte, fiindcă a dispărut fostul premier Emil Boc, pe care socialiștii și liberalii îl considerau vocea președintelui român, cel care a jucat prea dur pentru a mai putea fi acceptat drept partener, iar pe de altă parte, pentru că noul guvern vine cu un nou program de guvernare, în care au fost înghesuite și revendicări ale opoziției, creșterea salariului minim pe economie, supraimpozitarea marilor averi, continuarea reformei în justiție. În al treilea rând, echilibrul politicii românești se modifică și datorită relațiilor personale ale noului premier Mihai Răzvan Ungureanu, dar și pentru că prin structura funcțiilor pe care le-a avut și-a cultivat diplomația și curtoazia pe care le-a folosit cu același amplomb în interior și în exterior. Primul semnal în acest sens a fost dat de șeful socialiștilor, care a ținut în absența opoziției un discurs binevoitor la investirea lui Ungureanu. Dacă socialiștii vor schimba macazul și vor trece de la o opoziție fanatică la una constructivă, așa cum a sugerat președintele PSD Victor Ponta, atunci puterea de la București nu va mai avea probleme nici de legitimitate, nici de trecerea marilor proiecte socio-economice prin Parlament. echilibrul de forțe va fi dat în cele din urmă de rolul pe care urmează să-l joace noul premier român. Dacă președintele Traian Băsescu îl va susține discret, fără ca acest lucru să se vadă, atunci Mihai Răzvan Ungureanu va avea suficientă marjă de manevră pentru negocieri. Popularitatea președintelui român a scăzut sub 10% și orice intruziune în treburile noului guvern i-ar putea demola credibilitatea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Jandarmeria, acolo unde există, nu se confundă niciodată cu poliția, ci este un corp militarizat, care nu depinde de Ministerul de Interne, precum poliția obișnuită, ci de cel al apărării și care funcționează în regim militar. Numele jandarmeriei vine de altfel de la o expresie franțuzească ce înseamnă oameni înarmați. În alte țări ei poartă alte denumiri. În Italia, de pildă, ei sunt numiți carabinieri, de la arma pe care o purtau odată. În vreme ce în Spania, numele acestui corp special este Guardia Civil, Garda Civilă. Și asta, cu toate că funcționarea respectivului corp e mai degrabă de tip militar decât civil. Jandarmeria este așadar o formă de poliție militară, sau mai degrabă militarizată, care încă o dată, chiar și în vechi democrații, poate întreține o formă permanentă de rivalitate cu poliția civilă. Așa s-a întâmplat în Belgia, de pildă, unde în urma unor cazuri nerezolvate de banditism și criminalitate, s-a văzut că jandarmeria și poliția nu cooperau, ba chiar erau într-o stare permanentă de rivalitate. Asta a dus în Belgia, în anii 90, la dizolvarea jandarmeriei și la fuzionarea ei cu poliția federală. În alte țări, jandarmeria rămâne însă un corp bine definit. Așa e în Franța, unde jandarmeria dispune de vehicule blindate și armament de război și este o forță capabilă să înfrunte grupări înarmate, ceea ce nu e cazul poliției propriu-zise. Securitatea președintelui țării, a aeroporturilor sau a siturilor nucleare este în Franța asigurată exclusiv de jandarmerie. Multe mari democrații nu au însă și n-au avut niciodată echivalentul jandarmeriei, al unei poliții militarizate. Așa sunt Anglia, Germania și Statele Unite ale Americii. În România, unde jandarmeria a fost recreată în 1990, ea e doar nominal o jandarmerie, întrucât este subordonată Ministerului de Interne, iar nu celui al apărării, cu care nu are de altfel nimic în comun. În sfârșit, jandarmeria nu trebuie confundată cu poliția militară, care funcționează în cadrul armatei. În schimb, fiind asimilați armatei, jandarmii, acolo unde există, ca un corp militarizat, nu au voie să formeze sindicate, să manifesteze sau să facă grevă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După testul 7 aprilie 2009, picat așa cum conchisese fără echivoc Comisia Nagacevski, poliția moldovenească este supusă în aceste zile unei noi încercări, cea de a nu lăsa să degenereze în altercații seria de proteste prin care opoziția parlamentară și extraparlamentară și-a declarat intenția de a debarca coaliția pro-europeană de la puterea pe care, așa cum repetă neobosit protestatarii, aceasta ar fi uzurpat-o. Ceea ce s-a întâmplat însă acum două zile la Ministerul Agriculturii, clădirea unde și-au birourile de lucru toate fracțiunile și comisiile parlamentare, după vandalizarea clădirii Parlamentului în tulburările de acum 2 ani, constituie acum obiectul unei anchete a poliției. Un grup mai numeros ca altădată a dat buzna pe holul instituției și a blocat trecerea spre lifturi. Poliția crede că cu acest ultim episod protestele ar fi pășit peste limita legală. Vorbind ieri într-o conferință de presă, șeful Direcției Ordine Publică a MAI, Marin Maxian, a evitat deocamdată să dea o calificare juridică presupuselor încălcări.
În procedura de constatare ne vom expune. Tot mai des sunt prezente sesizările care parvin din partea altor autorități și organizații care își desfășoară activitatea în adiacentul locul desfășurării întrunirilor, care practic sunt afectați.
Totuși, au încălcat sau nu legea protestatarii și cum ar trebui să intervină poliția în asemenea cazuri, astfel încât să nu atenteze la libertatea întrunirilor și cea de expresie? Iată ce crede în acest sens avocatul Alexandru Postică, unul dintre autorii actualei legi privind întrunirile publice.
Legea privind întrunirile reglementează mod de organizare și desfășurare întrunirilor în afara clădirilor.
ceea ce a făcut dumnealor acolo în holul clădirii poate fi catalogat drept huliganism, deci conform codului contravențional, ei pot fi atrași la răspundere. Dar asta este problema exclusivă a polițiștilor, fiindcă dânșii trebuie să știe când să reacționeze și cum să reacționeze.
Iată însă și părerea lui Sergio Stav, directorul Centrului Credo de Resurse pentru Drepturile Omului.
Oricine poate să demonstreze în spațiu public, în afara clădirilor, inclusiv și în imediată apropiere, chiar și pe scările unei instituții publice, cu o singură condiție să nu încurce lumea care lucrează în această clădire, să poate să intre și să iasă. Asta este foarte clar. Legea 26 privire la întâlnirile publice permite oricui să manifeste și să expună oricare punct de vedere. Acum, în momentul în care cineva încearcă să intre într-o clădire publică, fără consimțământul autorităților, sau cei care gestionează această clădire, aici deja este foarte clar că este o încălcare, pentru că dreptul la libertatea întrunirii este garantat în spațiile publice, nu și în clădirile guvernamentale. Un huliganism clar în cazul acesta. Acum, poliția în cazul acesta ar putea să tolereze astfel de acțiuni, în sensul în care să nu provoace o altercație. În cazul acesta, poliția chiar a procedat foarte inteligent, că nu s-au dedat acțiunilor de constrângere, au reușit să nu producă altercații. Pe de altă parte, au controlat oamenii care au intrat în clădirea Ministerului Agriculturii. Ulterior, poliția, în funcție de consecințele negative, ar putea să aplice anumite sancțiuni, cum am spus eu, huliganism sau altceva. S-ar putea să nu aplice dacă consecințele nu au fost foarte grave și dacă este clar că manifestanții n-au știut despre faptul că nu pot intra în clădirea guvernamentală. Special în ultima perioadă, noi observăm că poliția reușește să mențină ordinea publică în spațiile publice, în afara clădirilor, destul de bine. Am văzut și protestele acestea care au fost sâmbătă, duminică, dar și în alte zile. Poliția acționează destul de inteligent, adică separă protestatarii, contraprotestatarii. Eu cred că în ultimul timp poliția a învățat foarte mult.
Ne-a spus Sergiu Ostaf, din Chișinău, Liliana Barbărușie, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evreiskaya Mestechka.
Мы сумели получить в качестве снимок, где наш именитый земляк Авигдор Либерман встречался с Хиллари Клинтон.
Am reușit să facem rost de o poză calitativă care îl înfățișează pe vestitul nostru compatriot Avigdor Liberman în compania doamnei Hillary Clinton și am publicat-o. Inserăm și un interviu cu Liberman, difuzat acum o săptămână la RTVI. Eu atrag atenția cititorilor că pe unele site-uri locale și acele care ne sunt mai apropiate, sunt publicate câteva articole curioase. Mă refer la articolul lui Oleg Krasnov, Axioma lui Tolstoi, care face o scurtă istorie a antisemitismului regional de la pogrom la Holocaust. Iar pe site-ul Kiev Evreiski a început publicarea cărții Orașul Antonescu. Sunt acolo expuse fapte curioase și tot acolo am citit un articol care putea fi considerat senzațional dacă autorul ar fi fost un necunoscut. Acest autor încearcă să demonstreze că mitul celor 6 milioane de evrei uciși în război nu ține cont de numărul real al victimelor în Europa, care e de 2 ori mai mare în opinia sa. El aduce fapte și statistici. A apărut și monografia istoricului Borshevski, Apărarea drepturilor evreilor basarabeni în cea de-a 2 jumătate a secolului XIX.
Вышла монография доктора истории Борщевского «Защита прав еврейского населения Бессарабии во второй половине XIX века».
Cu temele din Evreiskaya Mestechka ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Aflați de la invitații Valentinei Ursu cum se vede de la țară politica de la Chișinău. Iar duminică Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt, consacrată rețelelor de socializare pe internet.
Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei din sumar, viitorul restricțiilor europene de circulație pentru liderii transnistreni după schimbarea conducerii de la Tiraspol. Experții avertizează că sistemul public de pensii se poate prăbuși dacă nu este proptit cu pilonii privați.
Mai avem câteva secunde până la finalul emisiunii. Înainte de despărțire, vom repeta una din știrile principale.
Serviciul hidrometeorologic din Moldova a instituit cod roșu maxim pentru temperaturile extrem de joase anunțate pentru mâine și poimâine în nordul Moldovei. Sunt sub cod roșu zonele Iedineț, Ocnița, Dondușeni, Râșcan, Drochia, Soroca și Bălți. În aceste zone, temperatura prognozată este între -25 și -31 de grade.
Punem punctul aici. Pe internet ne găsiți la adresa europalibere.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.